Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Një infermiere në Kosovë tregon se sa të vështirë ka stafi shëndetësor që të përballet me numrin e madh të pacientëve me koronavirus. Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra në zgjedhjet lokale. Vetë gra thonë se financimi mbetet problematik kyçe për zhvillim të fushatës. Bie numri i studentëve që aplikojnë për studiuar në universitetet publike në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion të fundjavës po e nisim me një material të kolegut Arton Konushevci që flet për mungesën e stafit shëndetësor që vazhdon të paraqet probleme në klinikat ku po trajtohen pacientët me koronavirus brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Gjatë kësaj jave në disa klinikat ku po trajtoheshin këta pacient, një infermiere është kujdesur për gati 20 pacient, sidomos në ndërimin e natës. E dëgjojmë bashkë kronikën.
Që një vit punon me ndrime 12 orëshe, kujdeset për gati 20 pacient me Covid dhe pranon se është e pamundur që t'i trajtoj të gjithë në mënyrën e duhur. Mungesa e stafit shëndetësor po vazhdon të paraqes probleme në qendrën klinike universitare të Kosovës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Një infermierje, identiteti cilës është i njohur për redaksin, me 6 shtator refeu për punën e saj në pikun e pandemisë.
Me qenë një motër me 20 pacientë, kjo është diçka e tepër, lodhje e tepër. Me dhonë terapi edhe me nejta natën, me ankesa, me këqy me oksigena, me këqy me kejdhish, nëse ka post problem shamull oksigeni, që s'ke mund të mi ambush me u që është e procedura e këti i bësa menin. Për në gjyshe ti e kujdes non stop.
Si pasaj, sfidat janë të shumta dhe në munges të stafit, kjo infermiere tregon se ka raste kur nuk mund t'ju jap shërbimet e njëjta të gjithë pacientve dhe me raste ata edhe mund të pësojnë.
Ose për shama të gjenë një pacient i rëndot ma shumë gjendja, një ku thot shpejt thot me shku me jamar gjoku me qunë emergjensë, ti ki më konë ajo që ki me lënë terapi në gjysë, ki me shku me qunë gjoku në emergjensë, a ke ora vetë, a një mëzitë, a dëmë vetë, a të asë nuk dhe shprej më ty shama nëse mund të me shku me qo.
Po ashtu, në një klinik të qendrës klinikë universitare të Kosovës, ku trajtohen rreth 60 pacient me Covid, janë vetëm 3 bombolat e vogla me oksigen, për pacientët dhe ata që duhet televizin, këto bombola, kur shkojnë, për shembull, në toalete apo për të kryer fotografime të ndryshme jashtë klinikës.
E kemi edhe një botë oksigenit e vogël për me shku pacienta dhe në banja. E ta është aja për shumë të kime përcijet që atë bostë oksigenit dhe kime përcijet dhe në kolitën e pacientit. Po ti, ndërkot, ashtë jemi pacienta, e me përcijet botën, e me përcijet kolitën, ti nuk po ki shansë i përcijet krejtë që po i vetë.
Vdekjet e pacientve dhe balafaqimi me familjet e tyre nuk janë ngjarjet e ralla në repartin ku punon kjo infermere.
Para dy dite kum pasë rastin e vdekjes, ku vetë e vetë do të me motra e ndrimit, vetë do të me marë të kufumën, me regullu, nëse është pozitiv, i kena të dveçanta për mishtin në pasin, pesin e zi, me mbush ato letrat krejt kushtit zonrat e pacientit, edhe nëse është pozitiv, në aja kejtë vërosë të mënyrë tjetër.
Pushimi brenda orarit të punës është pothuajse i pamundur për këtë infermiere?
Nuk kena ku për pauz, absolut, smunësht. Për para e kemi pasë kuzhinën qelë, që një dy javë në e kam dhullë kuzhinën, darkën për në e binë, po mëjë me thamë që datë, për shfarë darkë aja shamu ku shkanë drejmë nadhë, ku se këtë janë gjonë atë të
Kjo infermiere që vetë ka qenë infektuar me koronavirus, thotë se virusin e bartë edhe tek antarët e familjes. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermieret për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë me 6 shtator ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar angazhimin e stafit shtesë shëndetësor që do të merret me menaxhimin e pandemisë dhe procesin e imunizimit. Me 18 gush qeveria e Kosovës pati miratuar vendimin për rritjen e stafit shëndetësor. Gjatë javës së kaluar drejtorët e spitaleve të përgjithshme në disa komunat e Kosovës Tiranës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus, patën deklaruar se kanë mungesë të stafit shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë të Veriut kanë thënë se deri më tani rreth 26% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Disa që janë imunizuar plotësisht thonë se ndjehen më të sigurt, por ka edhe të tillë që hezitojnë të vaksinohen. Vaksinimi kundër këtij virusi është vullnetar dhe jo i detyrueshëm në këtë shtet. Ozit nga Shkupi i Sjell, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut brenda ditës vaksinohen për 13 deri në 15.000 qytetarë. Mjekët thonë se kjo dinamikë e vaksinimit është solide, megjithëse nënvizojnë se për të arritur imuniteti kolektiv duhet të vaksinohen mbi 80% e popullatës. Duke parë të dhënat e vaksinimit gjatë kësaj periudhe kohore, mund të themi se kemi një dinamikë të kënaqshme e cila plotëson kriteret e nevojshme për të vënë në kontroll të plot pandemia. Procesi i vaksinimit zhvillohet mirë dhe shpresoj që në këtë mënyrë të vazhdoj gjërsa të arrijet një mbrojtje e përgjithshme përmes vaksinimit për gjithë popullatën e vendit. Dhe kjo mbrojtje nga infeksioni mund të arrijet nëse vaksinohet të paktën 80 deri në 85% e popullsisë. Thot për Radio Evropa e Lirë, mjeku Zlate Mehmedović, i cili është i angazhuar dhe në Covid qendrën për vaksinim. Në Maqedoninë e Veriut tashmë 26% e popullsisë është vaksinuar me dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit, përderisa 35% kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Acon Asolçev, pensionist i cili ka marrë të dy dozat e vaksinës për Radio Evropa e Lirë, thot se tani ndjehet më i sigurt. Shpëtimi është tek vaksina. Nuk mundemi tërkohën të qëndrojmë të mbyllur. Pas marrjes së vaksinës tani ndjehem më i sigurt kur dalim me miqtë e mi për të pirë kafe apo kur bëj pazarin, thot Nasolçev. Përderisa Gim Koleci thot se e rëndësishme është që vaksinimi mundson kthimin e të rinjve në shkolla. Masat shtënguese për ferinimin e koronavirusit, të cilat hyn në fuqi në fund të muajit të kaluar, kanë rritur dukshëm interesimin e qytetarëve për të vaksinuar. Kjo gjë, thon mjekët, është shumë pozitive, po shtojnë se problematike mbetet fakti se një pjesë e konsiderueshme qytetarve akoma hezitojnë të vaksinohen, pasi nuk u besojnë vaksinat edhe pse autoritetet shëndetësore në vazhdimësi theksojnë se të gjitha vaksinat që aplikohen në vend janë të sigurta. Përmes fushatës vaksinohu, autoritetet e vendit synojnë të rrisin përgjegjësin dhe ndërgjegjësimin e qytetarve për rëndësinë e vaksinimit. Kjo fushat mbi të gjitha ka për qëllim që të heqë dhe të gjitha dilemat për sigurinë e vaksinave. Por të rinjt thonë se fushatat televizive nuk janë të mjaftueshme, pasi të rinjt kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale.
Në rrjetet sociale dhe në opinionin publik më shumë janë duke qarkulluar lajme dhe dezinformata në lidhje me vaksinimin, sa informata të sakta në lidhje me procesin e mbarvaqjes. Edhe kjo është një ndër elementet kyçe pse të rinjt dhe bashkëmoshatarët e mi nuk shprehin shumë edhe interesin që të vaksinohen për shkak të dezinformatave që qarkullojnë. Edhe kjo definitivisht vjen edhe si rezultat i seriozitetit të anës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe autoriteteve të tjera shëndetësore që nuk kanë bërë kampanjë vetëdijshuese për vaksinimin shumë më herët.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, student. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut vaksinimi nuk është i detyrueshëm, por bëhet në mënyrë vullnetare, pacaktuar paraprakisht termin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndonë se janë bërë 10 vjetë prej fillimit të dialogut Kosovë-Serbien dhe nuk dihet se cilja është rruga drejt për mbylljes të këtij procesi, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika. Sipas tij, pozicionet e palëve janë skajshmërisht të kundërta, ndërkaq Bashkimi Evropian nuk ka asgjë në tavolinë që mund t'i ofrojë palëve. Çështja kryesore në ridizajnim të qasjes ndaj dialogut për qeverinë e tanishme të Kosovës, sipas tij, është se a do të ketë progres në të dhe a do të ecë përpara dialogu. Rashiti thekson se në qoftë Serbia i hap arkivat për të pagjeturit, ashtu si që është paralajmëruar, kjo gjë do të ishte shumë dëmëthënëse dhe do të ndërtonte premisa shumë të fuqishme për dialog. Bisedën me Zotin Rashiti e ka realizuar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, pas takimit fundit më 8 shtator ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në bisedimet në Bruxelles. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që ndërmjetësojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë deklaruar se pozicionet e paleve në një sër çështjesh vazhdojnë të jenë të largëta. Në fazën e tanishme, a është procesi i dialogut në vendnumërim?
Procesi i dialogut në vendnumërim është gjatë kohë. Edhe në qeverisin e Zotit Hoti, kur filloi dialogu, me që kishte një pajtim për një kurniz të re, shpejt hasi në Qorsakak për faktin se u hapën temat e vështira për Kosovën e të paqarta për në palën tjetër, apo temat të cilat nuk e definonin qartë dialogu. Edhe tani, edhe në qeverin e re Kurti, për te problemit të kurnizës e dialogut të paqartë, kemi pozicionet paqarta të pa definuara, edhe të qeverisë Kurti, edhe të Serbisë, po kemi edhe të Bashkimit Evropian apo të faktorit ndërkombëtar. Në veçantë nëse flasim për qeverinë e Kosovës, natyrisht pas shumë viteve opozitë ndaj një procesi të tillë, ka një përcaktim për të ndryshuar qasjen në dialog, për të ndërtu tërsisht në një frym tjetër të dialogut, parametra tjetër të dialogut, sa do të arrijnë, do të mbetet të shohim, nuk e di. Por ky është qëndrimi dhe pozicioni politik i qeverisë. Megjithatë, mund të themi që 10 vite pas dialogut, pas shumë ndryshimeve të qeverive, ndryshimit të qeverive të ndryshme, ndryshimeve politike, jemi në situatë shumë të paqartë se ka shkon procesi i dialogut edhe për mbylljes së konfliktit të Kosovë-Serbisë.
Takimi ndërmjet kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ishte paralajmëruar se i mundshëm për këtë muaj, por tashmë është thënë që nuk do të mbahet. A shini disponim të palëve për të vazhduar dialogun seriozisht, apo kjo që po ndodhë deri më tash në procesin e dialogut është sa përsy e faqe?
Tani, nuk mund të themi sa përsy e faqe, apo për plotësu metodologjikën e mbajtjes e takimeve. Më shumë ka paqartësi qëndrimet pozicioneve, edhe nuk ka substancë në dialog. Nuk ka asnjë element të pajtushur mes palëve për të ullë në tavolinë. Dhe në momente që nuk ka pajtim, nuk po se ka mos pajtimet maja, si që ka ndodhë takimit e fundin, vetëm sa tensionet rritë. Deri sa të ndërtohet një kurniz, një proces i pajtushëm, se me cila tema do të diskutohet, me qëfar dinamike do të diskutohet, me qëfar kurnize do të formsohen ato tema, a nuk e besoj që do të kemi ndonjë takim përmbajtësor mes liderve të dy vendeve.
Si shini dhe si vlerësoni qasjen e kryeministrit Albin Kurti në dialogun me Serbinë dhe cila mund të jetë kaje e procesit, marë parasysh qëndrimet e ti?
Po tani, kryeministri Kurti vjen nga një opozitarizëm i fuqishëm që ndaj këti procesi. Dhe ai po implementon ata që ka thënë, shumim është në pjesën kryesore sa i përket dialogut, që nuk do ta bëj dialogun siç është bërë më herët, dhe nuk do të ketë çështje të ndaj dialogut siç është bërë më herët, por do të ketë riaranzhim të temave të çështjes e kështu me radhë. Tani, kemi pasur qeveritë kaluara që kanë bërë këtë. Edhe kur ka fillu dialogu me kryeministin Thaçi, shumë njerëz nuk janë pajtuar me metodologjinë e atij dialogu. Pastaj edhe me Zotit Mustafa, pastaj me Zotit Thaçi kur kaloi nga dialogu teknik në dialogu politik për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, cila do të përfshinte kompromiset më e dy palëve kështu me radhë. Pastaj pam në çështje tjetër të kryeministrit Haradinaj. Ideja është që ne kemi ngecur në gjatë procesit, jo me fajn të ndërsisht, po me definicionin e dialogu që kemi dhënë, kemi ngecur në avancimin e tyre qasjeve agendave që kemi ndërtu. Çështja kryesore në këtë ridizajnim të qasjeve dialogu, të ripërkufizim qasjeve dialogu të qeverisë të anëshme është, a do të ketë progres në të, a do të ecë dialogu. Dialogu duhet të ecë, drejt qëllimit madhor zgjidhjes së problemeve me Serbinë, për cilën është interes kritik i Kosovës, jo i Serbisë, me cilën do të qasje që ndërton qeveria këtu. Ndryshimi qasjes ndërtimin qasje 3, nëse nuk ka progres në dialog, nëse arrin qëllimet e Kosovës për të ripozicionu Kosovën, në raport me Serbinë, në raport me BE-n dhe zgjidhjen e problemit të tyre, atëherë do të na pas një viti dy do të trajtojmë të ngjashëm me atë që kishim edhe më herë. Kështu që është tërësisht e pranueshme të ripozicionohet qeveria legjitime, sidomos kjo që ka me mandat legjitim, por që duhet siguroj që procesi ecë.
Në takimin e fundit të dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, pala serbe ka shprehur pajtimin, të paktën kështu ka thënë zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, për hapjen e të gjitha arkivave në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Sipas jush, sa mund të jetë kjo e realizueshme, marr parasysh që deri më tash pala serbe nuk e ka bërë këtë?
Po tani unë nuk i di detajet, nuk di çka ka ndodhur në këto takime, a nuk e di përgatitjet që janë bo, a ka pasur progres. Edhe qeveria Hoti, edhe ish presidenti tha që kanë pas parem një marveshje, një pajtim me Serbin për t'i hapur arkivat. Që qështja të pagjetërve të filloj, bire ka qenë një segment i definuar mirë që të ketë një arbitrar, një rëndë ndërmjetësu si arbitri, si BE-a, që të letësoj një farforme me tjetë mekanizmi në qërë. Po të ndodhte, do të ishte shumë dhe me thënë se sepse është një prej çështjeve më sensitive, do të ndërtonte premisa shumë të fuqishme për dialog, do të ulte tensionet, do të trashpërnte vullnetin nga dëshmërinë e palme për dialog, dhe do të jetë në linjë me atë që ka proklamuar kryeministri për të zgjidhur problemet e qytetarëve, nëse implementohet. Tani, përpjekjet vazhdueshme janë bërë me Serbinë që të implementohet. Besoj që Kosova jo vetëm që në raport me dialogun, po duhet të mobilizojë edhe mbështetjet kuadrë BE-s për të shtyrë këtë, po mënyra më e mirë për të avancuar në këtë është që krahas për shpejtimit dialogut në këtë, këtë dialog edhe për çështje të tjera, që Kosova të dëshmoj që është për dialog zgjidhen gjitha problemet, po ky është prioriteti.
Pala serbe vazhdon të insistojnë në çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Apo i shmanget pala e Kosovës kësaj teme dhe a mendoni se megjithatë kjo çështje nuk do të mund të anashkalohet?
Tani kemi një situatë shumë të vështirëse për këtë asociacionet. Ka një konsensus të zgjeruar politik për mos ta bërë asociacion. Spoku në formatin që është pajtuar dhe spoku në formatin e një procesi të dinamikës së gatashme. Serbia insiston me çdo kusht që asociacionet bëhet tash e jo në përmbyllje të dialogut, sepse do të provojë që ta zgjerojë asociacionin gjatë rrugtimit të përmbylljes të dialogut. Ndërsa Kosova eventualisht, edhe pse qëndrimet e politikës janë shumë paqarta, do ta implementojnë asociacionin si pjesë të marrëveshjes finale mes dy vendeve. Është situata më e vështirë, më e paqartë, por faktin që nuk kemi qëndrime politike të qarta dhe ka mbetë si një gur i rëndë në proces të dialogut, që në fakt në mënyrën se si ka ardhur dhe si është politizuar, më shumë është bërë pengesë për Kosovën sesa zgjidhje e problemeve për Kosovën.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka inkurajuar Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me moratoriumin mbi çështjen e njohjes dhe antarësimit në mekanizmat ndërkombëtare, që ishte pjesë e marrëveshjes së 4 shtatorit vitin e kaluar në Washington. A shini shenja se palët mund të vazhdojnë këtë moratorium marrë parasysh që zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se këtë moratoriumi i ka skaduar afati më 4 shtator?
A shiko, kam keq kuptim për moratoriumin. Në kohën kur është bërë marrëveshja, është presupozuar se do të ketë dialog intensiv. Dhe në 12 muaj, 16 muaj, 20 muaj të vijus, do të ketë marrëveshje finale. Marrëveshja Washington ka qenë si një hyrje në marrëveshjen e ndërtuar si koncept. Dhe moratoriumi ka qenë për të kriju ca parakushte që pale të angazhojnë në dialog dhe mos të adëmtojnë njëra tjetër ose qëndrimet e njëra tjetërës, që do të thotë që moratoriumi është instrument i intensifikimit të dialogut. Dhe thirrjet e fundit të administrasës amerikane nuk kanë për qëllim të ruajnë thelbin ato mbetën besnik të marrëveshjes së 4 shtatorit, por kanë qëllim që të investojnë në dialog, në përputhje me letrat vazhdimisht që kanë ardhur të shërbohen kështu me radhë. Edhe ky është duhet të jetë mesazhi kryesor. Mos u merrni me agjenda të tjera, fokusoni në dialog, provoni sa më shpejt përshpejtoni dialogun kështu me radhë. Çështja tjetër që është e paqartë është moratoriumi ka qenë për organizata, antarësim në organizata, që edhe ashtu Kosova ishte shumë në situatë të rëndë, do është në situatë të rëndë që ka pak parametra pozitiv për të antarësuar në organizata. Po jo në aspektin e njohjeve bilaterale. për atë Izraeli bën përjashtim, sepse ajo është çështje bilaterale. Një vend i caktuar nesër vendos ta njohë Kosovën, të kaq, dhe Kosova në diplomacinë e saj, inteligjencë që duhet ta bënte, duhet vazhdonte të lobonte, të rriste mbështetjen, a mirë kuptimin për vendet që ta njihnin Kosovën. Po Kosova duhet ta bëj pjesën e vet. Politika jashtë me të vazhdoj lobimin për njohje, qeveria, politika institucionale dhe politika përfaqësuese të vazhdojnë të investojnë në dialog, dhe tre, që agjentat evropiane të intensifikohen, cilat era dy, implementimin së asë, bashkëpunimin me vendet bilaterale, sepse jemi në situatë ku Kosova shihet me shumë skepticizëm nga vendet e BE-s si e pafuqishme për të marrë në agjentat e saj të shtetëdhëtimit.
Intervistën e plot me zotin Rashid e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra për pozicion e kryetarit të komunës për dallim nga mbi 100 burra në zgjedhjet komunale që mbahen në tetor të këtij viti. Vetë gra tregojnë se financimi mbetet ndër problemet kyçe gjatë fushatave zgjedhore. Raporti Nadia Ahmetit.
Çdo grua që synon kandidimin për kryetarin e komunës, fillimisht nëse lejohet nga partia, duhet të ketë parasysh se shpenzimet për fushatën elektorale janë të mëdha, e në disa raste paraqiten për ngesë për të kryer takimet e afërta me publikun. Për zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen me 17 tetor, partitë politike për kryetarët e komunave kanë kandiduar vetëm 13 gra, 10 nga subjektet politike kosovare dhe 3 nga subjektet politike serbe, ndërsa 154 është numri kandidatëve burra. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat e Kosovës. Këto gra vijnë nga parti dhe rajonet e ndryshme, por sigurimi fondeve të nevojshme për të zhvilluar fushat aktive është problemi për bashkët. Në shumë raste, gratë kandidate duhet të financojnë vetë kostot e transportit, hapsirat për tubime dhe shërbimet ushqimore, duke mos anashkaluar edhe financimin në rastet e caktuara edhe nga partitë politike. Megjithatë, kandidatët gra tashmë kanë filluar aktivitetet e tyre, edhe pse zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale fillon me 16 shtator deri me 15 tetor. Mimoza Kusari Lila, kandidate për kryetare të komunës së Gjakovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është e paevitueshme edhe financimi privat për fushatë dhe kjo nuk është e lirë. Kusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës, një herësh është vetmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga vitin 1999.
Me shkëndime të ndryshme të takimeve, të cilat edhe nëse janë në një vili me vungër edhe me hapsira, prapë janë shpenzime, se kanë të bajnë me organizim të vungër, me një pje, ose diçka e cila organizohet nga nivelli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushat efikase. Parat e kursyera nga puna saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria, janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzoj për fushat edhe Arbenesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me budget vetanat, me budget familial nuk besoj që mundet mja dalë dikush, sidomos me standart Kosovës, pa bazë një bazë ose një biznes kështu privatës.
Kandidatja për kryetarët e komunës e Ferizajt, si Belalimin nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale dhe deri më tani shpërnzimet janë simbolike. Ajo shprehet se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë asë shpenzime të mbaja të cilat mund të pengojnë nga lizimin e takimeve me grupet e burja, sepse këm pandemija kanë dikuar që fatikës të mos organizohen të bime të mbaja, ku edhe hargjime, shpenzime të regjan njërë zakonisht të mbaja.
Por Arta Ahmeti Gjulani, kandidatë për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Armërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushat, dhe shpesh marrin shumë pak ndihmë financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjulani, cila ka qenë kandidatë për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton 5 euro, pikun gjë fushat shkon deri 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësueset e subjekteve politike serbe, por që nuk kanë planuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa e Lirë nuk besojnë se në partitë e tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. Por se nuk ka ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazisë, financimi fushatës zgjedhore së grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Sipas këtij hulumtimi, i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thuhet se 50% të anketuarve tregojnë që kosto financiare zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare ka shifrën prej 2000 deri në 5000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë në to. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Toruntina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistruhet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thot se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heqë dorë nga aplikimi në UP.
Me një parame, unë e sukcesme në punë shkëllqishëm, edhe shumë këmë bëtë mundësime hinë në UP, mirë po apotet i kanë qishë shumë gënë dhe tash të me hinë provem edhe me prit apë ka galën që atë provem, apo kifat në porën e me prit dyte. Ja do dashur më mirë për vitin tjetër, s'më do të ketë diçka logjikshme, kështu që nuk po të provova herë.
Të paktën në tre universitete publike si vjet ka pasur rënje të numrit të studentëve aplikues. Arsyet sipas zyrtarëve dhe ekspertëve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, megjithëse faji po i vihet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina si vjet e hapi konkursin për student të rinj me 6 kusht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërka që në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020, kanë aplikuar 9735 student. Si pas zyrtarve në UP, ndërshkaqe që mund të kendikuar në rënjën e numrit të aplikimeve, është fakti që njësit akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student të regullt dhe jo student me korespondencë. Po ashtu edhe numri maturantve në nivel vendi ka rënë dhe kjo ka reflektuar edhe në numrin e aplikimeve në UP, thuhet në përgjigjen e Universitetit të Prishtinës. Hapja e konkursit për student në Universitetin e Prishtinës si vjet u bë më vonë në krasim me vitet e tjera, kur konkursi ishte hapur gjatë korrikut. Arsye për këtë vonesë është vonesa në procesin e akreditimit që u shkaktua nga Këshilli Shtetror i Cilësisë. Në korrek, konferenca e rektorëve të universiteteve publike i kishte bërë thirrje Këshillit Shtetror të Cilësisë për të përfunduar procedurat në mënyrë që hapja e konkurseve të mos vonohej. Në Kosovë funksionojnë 7 universitete publike, në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Mitrovic, Gjilan dhe Ferizaj. Megjithëse rënja e numrit të aplikantëve për studime në universitete publike, sipas ekspertëve është shqetësuese, ajo duhet edhe të studiohet. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard tha se dështimi në rekrutim të studentëve paraqet përgjegjësi për menaxhmentin e universiteteve publike.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, nga ato demografike, tudjes numrit të nxënësve, ujës të trendit të studimeve nga studentët e diplomuar shkollave profesionale, deri tek vendimi më i rritur i studentëve për studime më cilësore dhe kushte më të favorshme të studimit, duke orientuar një numër shumë të madh të studentëve tek privati qysh në afatin e parë.
Migrimi të rinjve është vlerësuar si një problematikë e madhe në vend, në hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare. Organizata jo qeveritare Demokracia Plus në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorumtina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, me kaq e përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do të gjeni të shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me të dëgjofshim.